Domstarpības par to, vai uzņēmums konto būve ir paveicis līgumā paredzētos darbus Inčukalna Gudrona dīķu sanācijas projekta ietvaros, šobrīd draudz sadārdzināt skandalozo slavu iegūšo projektu par vairākiem miljoniem eiro. Skonto būve uzskata, ka no uzņēmuma nepamatoti tiek pieprasīts veikt darbus, kura apjoms pārsniedz sākotnēji līgumā paredzētos. Stāsta uzņēmuma pilnvarotais jurists Gvido Seņkāns.
Skonto būve bija noslēgus līgumu ar VVD par konkrēta Gudrona apjoma izstrādi. Šis apjoms ir izstrādāts, par to VVD tika informēts, un skonto būvu piedāvāja meklēt risinājumus, ko darīt tālāk, jo ir skaidrs, ka Gudrona apjoms ir izrādījies lielāks. VVD paziņoja, ka skonto būvēja jāizstrādā viss apjoms, neatkarīgi no tā, cik viņš tur būs, un pat cik skonto būva atsakās viņu izpildīt, tad viņa lauž līgumu. Skonto būva uzskata to paziņojumu par pretiesisku un ir vērsts tiesā, lai viņu pārstrīdētu, un uzskata, ka līgums nav lausts, un skonto būva ir gatava izpildīt visus savas līgumā noteiktos darbus.
Tomēr par galveno problēmu kļūst fakts, ka uzņēmums ar savu novīktu apsardzi ierobežojas piekļuvi atkritumu poligonam. Valsts vides dienesta vadītāja Inga Kaļedova stāsta, ka tas liedz veikt operatīvos darbus, lai nepieļautu tālāku piesārņojuma izplatīšanos.
Mums ir ļoti nepieciešams tieši šīs te no vides aspekta nodrošināt piesārņojuma nevairošanos. Savukārt šodien, atbraucot šeit, mēs ieraugam pavisam savādāku ainu nekā tā bija vēl vakar. Sijās konto būve ir izvietojusi vārtus, caur kuriem tātad atkal mūsu uzņēmēju tehnikai nebūs iespējams doties. Līdz ar to mēs faktiski ir ļoti apdraudēts mūsu primārais uzdevums šobrīd nosekt šos te dīķus, lai pasargātu no tālākas piesārņojuma vairošanās un turpmākām izmaksām tā attīrīšanai.
Pēc valsts vides dienesta vadītājas teiktā jau šobrīd tiek gatavots jauns iepirkums, lai ilgu šo projektu turpinātu un pabeigtu.
Mēs šobrīd uzlocīšu piedurknes, cik vien mēs spējam, strādājam pie dokumentu gatavošanas jaunam iepirkumam, lai mēs gan ņemtu vērā iepriekš mācības, kas nu te ir bijušas. Pirmo iepirkumu gan mēs negatavojām, mēs šo projektu dabūjām tāvanā gatavu jau ar līgumu un ar uzņēmēju, bet mēs cenšamies visas iespējamās šīs lietas paredzēt nolikumā, lai tas nākamais iepirkums būtu iespējami veiksmīgs.
Savukārt skonto būve norāda, ka valsts vides dienesta iecerētie darbi poligona iekonservēšanai dienestam nespējot pieņemt lēmumu, esot novilcināti, un dienests projektā ir pieļāvis valsts budžeta līdzekļu izšķiešanu. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.